Kaixo, ongietorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa, magazinea, hasten dugu hemen, ongietorri entzule zareten guztiei. Ba, bueno, esan bezala, eguerdiko hau txamagazina azten dugu hemen, jantxakon irrati Donostiako irrati euskaldun librea da, hau, FM-ko 107.2an gaude irrati bidez interneten sartu ezkero jantxakon.org-en. Aste azken ta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina zuzen-zuzenean 12:30tik ordu biak arte eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezue 8:00tik 9:00tara. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu irratsaio honetan. Eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen dugu esaten dugun bezala, eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:00, 12:25, 25, 23, 32, 23, eta bestela interneten sartuta, kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra dauzkazu. Guzti hori gure web horrian topatu alizango duzu, jantxakun.org.
Go!
Agirre, bagaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Gero, Irlara, Santa Clara Irlara joango gera bisitan, eta aurkezpen musikalari dagokionez, Enkore taldearen Kanala diska izango dugu gaurko protagonista. Janjakun irratiari buruzko informazio guztia janjakun.org gure web orrian topatu ahal izango duzu. Eta bertan dauzkazu irratxoi guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, ordutegiak, deskripzioak, azken orduko notiziak, eta baita ere nola ez gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, streaming bidez munduko dozein puntutan zaudela. Facebooka, Twitterra, kontakturako emailare antxe dituzu. Eta esan dugunez irratsaio guztien grabazioak antxe daude. Bueno, ba gaurko irratsaio hau ere, eguerdiko ahotsa magazine hau, bukatu bezain laister gure web orrian jarriko dugu. Edozein momentutan entzun edo deskargatu ahal izateko. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugularik. Dena prez beraz gaurko irratxaerekin hasteko, helduko diogu lehenik eta behin, eguraldiaren tarteari. Lainoak nagusi gaurkoan. Xirimiria izan dugu goiz partean. Eta arratsaldean ere, odeitza nagusituko da. Mendebaldeko haizearekin temperaturako 25 gradutan geldituko zaizkigu gaurkoan. Itxasoari begira, arratsaldeko laurak eta laurdenetan izango da itxasgora, itxasbera bestalde, gaueko 10 erditan. Eta ondartzei dagokionez, hemen Gipuzkoan bandera horia dugu Mutrikuko Saturraranen baita ere Deban, Zumaiako Itzurunen, Getariako gaztetapen, Zarautzen, Orioko Antillan eta hemen Donostian Zurriolan. Gainontzeko Gipuzkoako ondartzetan bandera berdea bainurako eta uraren temperatura pixka jetxi da 21-22 graduren bueltan dabil. Trafikoari dagokionez, Errenterian olioa isurita dago GI 3672 errepidean Zamalbiderako norabidean. Bestalde, Errenterian ere lanean ari ziren goizpartean AP8an Irunerako norabidean eta beste horren beste Aian ere Bilborako norabidean kasu hontan AP8an ere. Urtero egin ohi duen bezala Donostiako Miramar jauregian abiatuko du urte politikoa Eusko Jaurlaritzak. Iñigo Urkullu lehendakariak han egingo du bere gobernuko sailburu guztiekin datorkion udazkenari begirako lehen bilera. Legebiltzarrak irailaren batean ekingo dio lanari eta lehen osoko bilkura irailaren bostean du. Hogei urte bete dira urten Montevideoko Filtro ospitaleko gertakarietatik eta sortu alderdiak omenaldia egin die han hildakoei. Ospitale horretan zeuden hiru euskal ieslariei elkartasuna adieraztera agertutako milaka herritarren kontra egin zuen poliziak orduan eta bi hildako eragin. Hogei urte geroago Uruguaik Euskal Herriko makearen alde egindakoa nabarmendu nahi izan du sortu. igandean izango da hemen Donostia omenaldia. Datorren ostegunean abuztuak 28 abiadura handiko trenaren aurkako protesta kalejira deitu du mugitu mugimenduak Donostian. Hain zuzen ere Jaurlaritzak Miramar jauregian ospatu ohi duen urteko lehen gobernu kontseiluaren aurrean azpigitura xahutzaile eta txikitzaile horrekiko arbuioa adirazteko. Goizeko 11etan bulebarreko kioskotik abiatuko da protesta martxa hori. Urkullu lehendakaria gainean jarrita duen HT marrazo handi bat eramango dugularik, esan dutenez, aurtengoan Miramarrera. Era honetan, HT-ren egitasmo erraldoien logika depredatzailea irudikatu eta baliabideen xauketa naiz lurraldeen suntxiketa salatzeko. Edo hondik begiratuta abiadura hondiko trena baliabide publikoen eta lurraldearen egitasmo depredatzailea da. Obrak hasi zirenetik 7 urte igaro direnean, kalte atzera ezinak eragin dituzte Euskali Grekoaren trazaduraren kilometro askotan, eta gutxiengo baten mesedetan patrikak betetzen jarraitzen dute porlanezko egitasmo erraldoiaren ezarpenarekin. Horrez gain, abiadura hondiko trenak sortu duen zorpetze publikoa eskutatzen ari da Jaurlaritza, obraren etengabeko gainkostuak eta ustelkeria kasuak bezalaxe. Horren lekuko porlana egiteko legez kanpoko hainbat instalazio jartzearen udaletxeak presionatu ditu. Basaurin Alperrik eraiki duten biaduktuaren aferaren aurrean ezikusiarena egiten du. Eta biadura handiko trenerako oraindik egiteke dauden gastu itzelen inguruan ilunkeria nabarmena erakusten du. Horren bestez lurraldea ondatu, gastu sozialak murriztu eta jendartearen bizibaldintzak askarrak okertu dira, herritarren gehiengoak behar eta nahi ez duen abiadura handiko trenaren inposizioaren ondorio. Hori denagatik, abiadura handiko trenaren logika depredatzailea salatzeko Urkullu lehendakaria gainean jarria duen HT marrazo handi bat eramango dute ostegunean Miramarrera, eta HT-ren aurkako borrokari eta desobedientziari bultzada berri bat emateko aldarria zabaldu nahi dute Bidenabar. Lurraren defentsan naiz gizarte eredu berri baten alde. Bestalde, Donostia 2016 desokupatu asamblada deialdia zabaldu da. Hain zuzen ere Donostia 2016 Europako kulturri hiriburutzaren karia zindartzen den hiri ereduarekiko merkantilizazioa, turismo azkorre eta bar, jendartean eztabaida eta erantzunak bultzatzeko asmoz, udazkenean egingo diren jardunaldien antolaketei begira, bildu nahi duten jende guztiei zuzenduz. 2016 desokupatu asamblada hori irailaren 4ean egingo da, ostegunarekin. Arratsaldeko 6etan Kortxoenea gaztetxean. Hori dela eta deialdia inguruan zabaltzen ari dira. Bestalde 2016 desokupatu autofinantzatzeko irailak 7 igandean Aldezarreko Narrika kaleko San Vicente izkinean taberna barra jarriko da. Hortaz, barra montatzeko edo txanda bat egiteko laguntzeko prest dagoen oro ongi etorri izango da, esaten dutenez. Barra laguntzeko edo txanda batean apuntatzeko telefono bat ere bidali dute. 6, behatzi bost, zazpi bat bost, bost bat 0. Bueno, ba, kirolei begira ere zertxo bait aipatuko dugu segidan. Lehen partidak erakutsi dugu, lehen mailan lehiakorrak izan gaitezkela gure armak erabilita. Taldearen lana banabarmendu zuen Javi Larak atzo Ipuruan emandako prentxorrekoan, ez David Oker. Eibarrek izan ere, joan den denboraldian lehen mailara eraman zuen izaerari, bere horretan eusten diora erakutsita irabazizion realari, eta puntuak garesti salduko dituela erakutsi du. Intentsitate handiko taldea da eta aurkariari goian presio eginda ez dio uzten baloia lasai ateratzen. Larak oso argi du zein den beren jokoa. Gure izaera deskribatzen duten bi ezaugarriei esker lortu genituen hiru puntuak, lana eta intentsitatea. Bere larruan bizi izan zuen hori Realak. Errasti, Dani Garcia eta Larak osatutako zelai erdiak txuri urdinen zelai erdia ito zuen. Eta baloia luze ateratzera derrigortu. Eta aireko joko horretan maitsu dira Eibartarrak. Alventosak eta Raúl Navasek ez zuten arazo handirik izan pase luze horiek moztu eta berriz erasora jotzeko. Erasoko jokaldietan Javi Lara nabarmendu zen beste guztien gainetik. Baloia ukitzen zuen bakoitzean arriskua sortzen zuen atzelariak berekin eraman eta Realaren lerroetan utxuneak sortuz. Egindako lan bikaina borobiltzeko partidako gol bakarra sartu zuen, lehen mailan lehen garaipena lortzeko. Eta zer nolako gola gainera, faltaz ondoko lerrora itxatxita eta angelurik gabe baloia zubikarairen ate barruan sartu zuen. Zutoina jo eta gero, Eibarreko zale guztiak pozik inorrez harrituta. Eibartarrek ondo baitakite Lara maixua dela falta jaurtiketetan. Joan den denboraldian Ponferradinan zebilela Eibarri sartu zion gola. Eren egungo garaipena berriz lortzeko ezinbestekoa izango da Ipuruaren laguntza. Taldea deserosoa izango da etxean, aurrean duen taldea dena delakoa dela. Larak ere argi du, garaipenak argi utzi digu etxean indartsu izatea dela helburuak lortzeko bidea. Babes faltagatik ez da izango, Eibarren oso ondo ohitu ziren joan den sasoian etxean garaipenak eta puntuak biltzera. Eta zaleak ez daude arrakastaren bide horretatik ateratzeko gogoz. Hasiera ikusita, badirudi sasoi honetan ere, izango dutela zer ospatu. Realak berriz azkarra aztu beharko du derbia, etzi jokatuko du eta Europako Ligako itzulikoa. Krasnodarren aurka izango da norgehiagoka hori, gaur aterako dira txuri urdinak Errusiarako bidean partida hori jokatzeko. Thank you. kirol gehiago, erabat erregular arituta Gipuzkoan nagusitu zen herenegun atarratzen, Zuberoan, zazpi herrialdetako txapelketan 55 punturekin. Herri kiroletan izan zen hori. Segan, Alazne Etxaiburuak irabazi zuen Euskadiko txapelketa Aian izan zen hori. 584 kilo ebaki zituen Iraki Astondoak eta Alazne Etxaiburuak berak 648,5 kilo. Asteburua bikain borobildu zuen Hondarribiak igandean, etxeko estropadan bigarren sailkatu zen eta Orio San Miguel Liga irabazteko aurkaria zazpigarren sailkatu zen ez 8 punturen aldea dauka orain. Lau estropada baino ez dira falta, urrengo asteburuko biak eta iraileko hirugarren asteko biak. Kontxako banderaren ondorengo bi estropada. Bandera irabazita azaldu zen zaleen aurrera Hondarribia, Nojakoa bezperan, beste behin ere leia estua aurreikusten zen ligako bi aurrenen artean, baina ez ustean Orioko ondoa jozuen, 22 segundo sartu zizkiolako Hondarribiak. Orezko txandan beraz, etxeko taldean nagusitu zen erraz, Kaikuriz 8 segundo sartu zizkion eta Kabori ia minutu erdia. Halako erakustaldia emanda, pentsa daiteke bandera astinduko zuela etxeko ontziak, baina hor eguneko beste ez ustea, aize aldaketa. Urdaibaik erabazi zuen trapua, liga honetako bosgarrena lehen txandan aritu zen eta aixe bota zituen kanaletik behera San Pedro, Astillero eta Pedrerin. Txanda hori bukatu berritan Urdaibairen denbora kontuan hartzekoa izango zela uste zen. Eta gerora altxatu zen aizeak ere hobea egin zuen denbora. Bigarren txandakoak lanean hasi zirenerako azaldu zen aizea, oztopoa arraunarientzat. Lanerako eta lehen txandakoen denborak hobetzeko. Ondorengo datuak ederki azaltzen du nolako aldeak eragin zituen haizeak. Bigarren Ziabogan, Juan eta Etorri egin ondoren. Portugalete zen azkena bigarren txanda horretan. Eta Pedreinaren denbora baino eskasagoa ari zen izaten bizkaitarrena. Dena esan da dago horrekin, San Juan izan zen onena txanda horretan eta lehen txandako hirugarren traineruaren denbora, Astilleroena, 4 segundotan soileko betu zuen. Getariak bere historiako bigarren kantauriko arraunlarien elkarteko bat liga irabazi zuen eren egun, Trintxerpen. Erlojuaren aurka, aixe menderatu zuen liderra, Zumaia eta bandera eta liga eskuratu zituen. Biak ariko dira San Miguel ligara igotzeko kanporaketan. Gipuzkoako ligan, Zumaiak irabazi zuen Trintxerpen bertan. Eta San Juanentzat da liga. Kantauriko arraunlarien elkarteko bi ligan, Zarautzek irabazi zuen Bilbon, igandean, eta liga ere eskuratu du. Bat ligan hariko da urrengo urtean Deustuk eta Arkotek jokatuko dute igotzeko kanporaketa. San Pedro beren aurka. Itzurun konpartsak, Super Amararekin bat beraien helburua lortu nahian kamiseten salmenta data zabaltzea erabaki dute irailak 14 arte. Hori dela eta ekimen erraldoiaren informazioa zabaltzen dute. Non aurtengoan bertan diren irabaziak gure naia elkartasunari bideratuak izango diren. Hau kontuan izanik, ondo guztiaren laguntza eskatzen dute. Donostiako erraldoi eta buruhandien konpartsak Super Amararekin bat, beraz, kamisetak salgai jarriko ditu. Eta hauen benefizio guztiak, gure naia elkartasuna elkarteari joango dira. Aurten 2000 kamisetak salgai jarriko dira, eta helburua iazko aspanogiri emandako 4,849 eurotako doaintza izango da. Iaz bezala, ekimen erraldoia jarriko dute berriro abian Donostiako erraldoi eta buruhandien konpartsak, itzulunek, Super Amara eta gure naia elkartasuna elkartearekin batera. Iazko modura kamisetak solidarioak ipineko dituzte salgai, eta aurten ere kamisetak zerikusi handia izango dute Donostiako asti nagusiaren ikur nagusienetako batekin, buru handi eta erraldoiekin alegia. Kamisetak Donostian dauden 4 Super Amara supermerkatutan eros ditezke 10 euroren truke. Salmentatik aterako den diru guztia, Gipuzkoako gure naia elkartasuna elkarteari emango zaio. Elkarte honek Gipuzkoako gaixotasun arraroak dauzkaten aurren alde lan egiten du. Baina ez da hori ekimen erraldoiaren jarduera bakarra, izan ere, buruhandiak Donostiako ospitalean ingresatuta dauden ume gaixoei egingo diete bisita, egin dieteia dagoeneko aste nagusian, euren gaixoaldia arintzeko asmoz. Bi mila kamiseta saltzea da helburua. Inigo Garbi bazkideak egin ditu diseinuak. Eta Adi burua handi izenburuarekin dator. Hiru burua handi protagonista dira. Donostia sutan 1813-2013 elkarteak egitarau bat lotu du aste honetarako. Ekimen honen asmoa da 1813-an Donostian gertatu zenaren egia aditzera ematea, zer gertatu zen eta zergatik nortzuk izan ziren erantzuleak eta egia hori kontuan izanik ospatzea 200. urte hurrena. Egitaraua abuztuak 28an hasiko da. Arratsaldeko 7etan San Telmo Museoan testigantzak. Zergatik egin zituen testigantzak udalak? Zer dira 1813ko testigantzak? Zergatik mantendu dira ezkutuan? Islaria Iñaki Egaña izango da. Abuztuak 30ean omenaldia egingo da Plaza Berrian, Konstituzio Plazan, gaueko 9etan. Ekitaldia izango da ordu horretan eta behatzi territan bideoproiektzioa. Donostia 1813, hiru imperioen biktima. Navarralderen dokumentala 22 minuturekin izango da bideoproiektzioa. Eurogoit minutuko herrian zerkia ere. eta buztuak 28, 29, 30, 31 erakusketa egongo da Aldezarreko kaleetan zehar. Horixe beraz, egitaraua. Kasil laguneak ordutegi berria du egoitza aldaketa egiten duten bitartean. Astelenetik ostiralera goizeko 10:00 ordubitara eta astearte eta ostegunetan 4:00-8:00 arratsaldea. Bertara hurbildu ezkero egoitza aldaketaren berri emango dute. Oraingoz Arroka kaleko bigarren zenbakian Kasilda. Guardetxetik ere eskutitz bat jaso dugu. Mezuen bidez, banda bat elkarteak abuztuan guardetxeko aktivitateen etenaldi laburrari buruzko azalpenak eman nahi ditu. Izan ere, konturatuko zineten abuztuan aktivitate bat besterik ez dela egon eta aste nagusirako ere ez dela ireki guardetxea. Uztailetik, banda bat elkartea birplangintza eta barne antolaketa prozesu batean sartu da. Eta abuztua aprobetxatu nahi, izan du prozesu berri horren oinarriak ondo sendotzeko. Irailean aurkezpen publiko bat burutuko du elkarteak Donostiako kolektibo eta pertsonei gonbidapena luzatuz. Elkartearen egitasmo berritua azaltzeko eta bide batez eragile ezberdinekin elkartrukatu alizateko. Bitartean, jarraian doa laburbildutako laburbildu digute, elkarteak jarraitu nahi lituzken ardatz nagusiak. Bueno, ari ginen banda batek guardetxeari buruz bidalitako eskutitza. Kolektibo eta pertsonei gonbidapena luzatu diete, esan bezala. Banda bat aktibitate kulturalak sustatzen dituen elkartea da, beti ere kultura integrazio sozialaren ardatz hartuta, kultura eta kultura artekotasuna tresna eraldatzaile bezala, erabiltzea dauka helburu, jendearen parte hartzea sustatuz. Elkarrizketa, elkar trukateketa, voluntariotza eta aktivismoa dauzka, oinarritzat. Kaleko aktibitatei eta adierazpenei, sozial, kultural eta gogo eta irekita dagoen espazioa eratu nahi da, nahi du banda bat elkarteak guardetxean. Historikoki estetika baten sorrera elkartearen oinarrietako bat izan da, eta horren adierazle dira, BART, literatur aldizkari erabiduna, edota banda batek urtero-urtero burutzen dituen ekimenak, musika, ikusentzunezkoak, dantza, literatura, antzerkia eta beste hainbat disiplinen inguruan. Banda bat elkartearen sorrera aldezarreko auzo mugimendutik abiatzen da. Ari horri jarraikiz banda bat elkarteak esparru soziokulturalean eta baloren eziketan jarduten duten Donostiako elkarte, erakunde eta kolektiboen arteko topagunea izan da. Baita ere, hausnarketa zein eraldaketa sozialerako eremua. Urrengo hilabetetan banda bat elkarteak sare lan hori indartuko du aldezarreko baita Donostialdeko eragileekin. Izatez guardetxea eremu publikoa da eta banda bat elkarteak perspektiba komunitariotik ulertzen du, hau da, guztiontzako eremua dela, baino aldi berean inorena. Prokomunaren kontzeptua jarraikiz banda bat elkarteak argi dauka guardetxea herritarrek erabiltzeko, kudeatzeko eta zaintzeko dagoela guztion artean eraikuntza eta proiektuaren bideragarritasunaren ardura hartuz. Elkartea kultura eta nortasun ugari ordezkatzen dituzten kide laguntzaile osatua dago, Euskal Herria, Mexiko, Chile, Italia, Erresuma Batua, Uruguai, Brasil eta bar. Laguntzaile guzti hauek bertako euskal kultura eta nazioartekoak batzen ditu. 15 laguntzaile erregularren artean 8 euskaraz hitz egiten duten egunerokoan eta euskara erabiltzen dute elkartearen barruan komunikatzeko. Horrez gain azken bi urte hauetan banda bat elkarteak indar handia garatu du bere eskaintza komunikatiboa zabaltzeko eta euskara komunikaziorako lehen hizkuntza izan dadin. Horren adierazle dira elkarteko komunikazio euskarri ezberdinak, web orria, kartel flyerrak, mailin, prentsa dosierrak, prentsa oharrak eta bar. Banda bat elkarteak euskarazko sormen kulturala sustatzea bere eginkizunetako bat dela pentsatzen du. Banda bat elkarteak garrantzi handia ematen dio hizkuntza eta irudiez sexistak erabiltzeari bere komunikazioan eta rol tradizional sexistak transmititzen dituzten ekimenak ez sustatzeari. Elkarteak sustatzen duen eskaintza kulturalak herritarren ikuspegi kritikoari dei egin nahi dio emakume eta gizonen arteko berdintasun harremanak gauratuz eta botere harremanak saiestuz. Banda batek kontu handia ematen dio bai bere barne antolaketan, bai bere eskaintza kulturalean, garapen jasangarriari bere hiru aspektuak kontutan hartuz. Ingurumena, soziala eta ekonomia. Bertako mozkinen erabilpenak, birziklapenak, energiaren aurrezteak eta materialen berrerabilpenak, banda bat elkartearen egonkortasuna osatzen dute. 2013-2014ean adibidez, Euskal Herriko mugarik gabeko ingenieritzak guardetxeko energia eraginkortasunari buruzko ikerketa bat burutu zuen. Hori guztia esan da guardetxeko eta elkarteko ateak irekita daudela azpimarratu nahi dute. Inoiz baino gehiago, herritarren beharra daukagu egitasmoa mankomunau mantentzeko esan dutenez. Irailean, guardetxeak bere aktibitateak jarraituko ditu eta informazio guztia ikusiar izango da irubebikoitza.guardetxeabandabat.org web horrian. Donostiako 62. zinemaldiak atzo jakinarazi zuen Denis Tanovichen Tigers filma ere sail ofizialean proiektatuko dutela, eta beraz, jada osatuta dago urrezko maskorra irabazteko lehiatuko diren pelikulen zerrenda. 17 guztira eta tartean dago Jose Mari Goenaga eta Jon Garainoren loreak. Sail ofizialean bertan, baina leiatik kanpo berriz Pablo Maloren Lasa eta Zabala emango dute. Irailaren 19ra eta 27 bitartean egingo da zinemaldia. Jaialdiaren antolatzaileek beste bi berri eman zituzten atzo. Batetik Ned Bensonen estreineko lana, The Disappearance of Eleanor Rigby, Kaneseko Un Certain Regard sailean aurten estreinatutakoa, Perlak sailean sartu dutela. Bestetik Zabaltegi sailean proiektatuko dituzten 19 pelikulak zeintzuk izango diren. Erdiak baino gehiago 10 hain zuzen dokumentalak dira. Panovitzen errealitateari barkatu erreparatuko dio bere lana osatzerakoan, India, Frantzia eta Erresuma Batuaren arteko koprodukzioa da. Saltzaile bati gertatutakoa kontatzen du zinemagile bosniarrak, aurrentzako botikak saltzen ditu, baina alako batean konturatuko da horietako bat umeentzako kaltegarria dela. Eta hortaz, aurre egingo dio hori ekoizten duen enpresa multinazionalari. No Man's Landekin munduratu zen Tanovic. Izan ere, Balkanetako gerrari buruzko tragikomedia Gordinark ingelesez besteko film honenaren Oscarra irabazi zuen 2002an. Circus Columbiak ere 2010an desenteko arrakasta eduki zuen. Herrialdeko gerraren ondorenari buruzkoa da eta Donostiara ekarri zuen 2010an. Benson, The Disappearance of Eleanor Rigbyren egilea, hasi berria da, eta harremana berregiteko aleginean dabilen bikote baten historia kontatzen du. Mundu guztiak miresten ditu Eleanor Jessica Chastain eta Connor James McAvoy, baina ezusteko batek haien artekoari eragingo dio bete-betean. Beste jaialde batzuetan erakutsitako lanei begiratu beharrean, urteko panorama zinematografikoko lanik interesgarrienei erreparatzen die Zabaltegik, antolatzaileen esanetan. Dokumental generoaren aldeko apustua egingo du aurten. Horietako lauk pertsonaia jakin batzuk dituzte erdigunean. Bette Davis aktoreak 1989an Donostiako zinemaldira egindako bisita erakusten du Pedro González Bermúdezek El último día adiós de Bette Davisen pelikularekin. Fela Kuti musikari nigeriarraz mintzo da Alex Gibney Finding Felan. Paco de Lucía gitarristaz Francisco Sánchez Varela Paco de Lucía. La búsquedan gusten da. Eta Basilio Martín Patiño zinemagileaz Virginia Martín del Pino, Basilio Martín Patiño, la décima carta izenpean. Dokumental experimentalagoentzako tarteare badago, Ulrich Seilen Im Killer in the Basement, eta animazio lan bat ere, eta telesail bat ere emango dituzte. Duela hilabete inguru aurreratu zituzten Zabaltegin proiektatuko zituzten lanetako batzuk. Eta tartean zeuden hiru film labur. Hirurak euskarazkoak. Koldo Almandozen Hubert Leblonen azken hegaldia, Asier Altunaren Soroa, eta Aitor Arregiren Zarautzen erosi zuen.
Agertu zara jendetzaren artean, berandu egin zaigun azken taberna hontan. Argia soñean distiraz jantzita, jendetzaren artean zu agertu zara.
Marga Altolagirre kurtsoak eskaintzen ditu 2014-2015 ikasturteari begira. arte estenikoen laborategia da. Muntaia, aur antzerkia, clown, talde kanta, bakarkako kanta, yoga, dantza garaikidea, eta sormen ekspresioa guzti horiek eskaintzen dira Marga Artolagirre laborategia. Teatrodonostia.com web horrian daukazu informazio gehiago aurtengo kurtsoari begira. Bimiatamaikean aritu ginen azkeneko Donostian eta naiz eta buelta iru urteren ostean egin, denborak ez duela aurrera egin dirudi, iru urte mendik kanpo egonagatik ere publikoak harrera beroa egin zigun igandeko emanaldian. Hala adirazidu, Janik Neset segin, Montrealtarrak, Rotterdamgo Orkestra Filarmonikoko zuzendariak, Donostian eskenitako lehen emanaldian, igandean. Mahlerren seigarren sinfonia taloratzea, bestalde politia izan dela, azaldu du. Donostian aritu ginen azken urte horretan artista beraren hirugarren sinfonia taloratu bai genuen. Kursaleko auditoriumean aritzea gainera zoragarria da orkestra honentzat. Okzitaniako Tolosako orkestrarekin aritu zen hemen lehenengoz Neset segin 2006an eta hango akustikak txundituta utzi zuela azaldu du. Instrumentu guztiak dastatzeko aukera ematen du areto horrek. Hori dela eta CD bat grabatu zuten igandean eskainetako emanaldiarekin. Gaur Donostiako Orfeoarekin batera ariko da orkestra kursaleko auditoriumean 8:00 hasita Giuseppe Verdiren Requiem lana interpretatuz. Espektatiba handiak ditu Neset seginek kontzertu horretarako. Abes batzetan hasi nuen ibilbide musikala eta atsegin handikoa da niretzat koroak egotea zuzentzen ditudan kontzertuetan. Donostiako Orfeoia gainera abes batza handia da eta ezaguna dut aurretik. Lan hau Orfeoarekin batera interpretatuz emaitza ona ziurtatuta dago. Verdiren lan hau, gainera, kutxuna du zuzendariak. Izan ere, hau izan zen duela ia 20 urte landu zuen lehenetarikoa. Haren erreferente den Carlo Maria Giulini zuzendaria ere, hainbatetan aritu da Verdiren lan hau zuzentzen. Hala ere, ez naiz saiatuko ura imitatzen. Geniu bat da, lana ahalik eta onduen egiten saiatuko naiz ziur aski, Giuliniren esentzia ere bertan izango da. Abes batza eta orkestrarekin batera, Mikhail Petrenko basua, Camila Nilut sopranoa, Karen Kargil mezzo sopranoa eta Samir Pirgu tenorea dituko dira. Birmal Himmel tenorea ordezkatuko du Pigru, osasun arazoak direla eta ura ezin izan baita Donostiara etorri. Familiako arazoak direla eta talde estatu batuarrak ez du Kutxa Kultur Festivalean parte hartzerik izango. Esklamazio zeinuak hiru aldiz dituen talde estatu batuarra hain zuzen ere. Haren lekua Los Planetas talde espainiarrak hartuko du. Los Planetas en emanaldia irailaren 6an izango da gaueko 11 terditan. Saltillo, Euskal Herriko Unibertsitateko Eskola Ontziak ohiko udako itsasaldia hasi du eta gaur Donostiako portura iritsiko da itsasontzia. Ateak irekiko dituzte egun osoan ontzia barrutik ezagutu nahi duenarentzat. Egitasmoaren helburu nagusia da gizarteari bela mundua hurbiltzea eta ezagutaraztea. Antzinako belaontzian nautika eta itsasontzi makineria goi eskola teknikoko 14 ikasle daude navigazio praktikak egiten, kapitain baten laguntzarekin. Pintxo tailerra egingo dute bihar Beasaingo Igartza Monumentu Multzoan, gaur amaitzen da ikastaroa izena emateko epea. Esan bezala gaur amaitzen da ikastaroan izena emateko epea. 605, zazpi, zazpi, bat zortzi, zortzi bat telefonora ditu behar da. Herriko Hiruarri jatetxeko Xabi Arrizabalaga eta Salvatore Hoteleko Jona Hierbe sukaldariak izango dira irakasleak. Ikastarora joaten diren aurrentzat hogita jerra izango da. Atzo goizean Zorroaga Fundazioaren patronatu juntak Prim kaleko eraikinaren enkantea izarra sau higiezin enpresari esleitzea erabaki du. 3.452.000 euroko prezioan. Bilduren proposamen bat onartu du Prim kaleko eraikin bat saltzeko, diru horrekin erdigunean adinduentzako babestutako gita 18 etxebizitza eta eguneko zentro bat egiteko obrak finantzatzeko helburuarekin. Iazko administrazio kontseilu batean bilduren proposamena onartu eta gero Zorroagak eraikitzea aurreikusten duen apartamentuak eta eguneko zentroa gaur egun utxik dagoen Arrasatekaleko 51. zenbakian kokatuko da. Eraikinak guztira 416 metro kuadro ditu eta Zorroaga Fundazioarena da. proiektutako obrak datozen asteotan esleituko dira, aurkezutako bost txostenek aztertu eta gero. Jon Albizu gizarte ongizateko zinegotziak adierazi du Arrasate kalean etxe bizitzen eta eguneko zentroaren hauen eraikuntzaren helburua dela, pertsona adinduen esku kalitatezko zerbitzu bat jartzea. Hiriaren erdian kokatuko da gainera eta hori da ezarri nahi dugun eredua. Izan ere, kokapena garrantzitsua da ohizko harremanak mantendu eta eguneroko bizitzarekin jarraitzea albidetuko dielako eta horrek berebiziko garrantzia dauka bereientzat. Udal gobernua, auzo elkarteak eta herritarrak buru belarri murgilduta daude, auzo eta herriak Donostia indartzen prozesu parte hartzailean. Prozesu osoaren azken emaitza, herritarrek eta udalak elkarrekin auzo eta herrietan lehentasunezko proiektuak zein diren adostea izango da. Horretarako Donostia osatzen duten auzo eta herri guztietan egiten ari diren batzarrak, hainbat fasetan. Azken urteotan bezala, Donostia turismo eta fantasiazko eta beldurrezko zinemaren asteak ohiko irtenaldiak eskaini nahi dituzte urte honetako astea urriak 25etik azaroak batera bisitatzeko. Eskaintza anitza da eta saio eta egun ezberdinetarako sarrerak eta hiriko zenbait establezimendu turistikoetan ostatua hartzen ditu barne. Hau guztia Donostia turismoren webgunean ikus daiteke. Pasaden astean iragarri bazela turismoak eta kulturak haien indarrak batu dituzte Donostiako jaialdien profil turistikoena itxuratu eta bultzatzeko. Amara una proiektuaren barruan, Amara auzoaren historia zabaltzeko helburua jarraituz, Amara Berri ikastetxeak eta Asociación de Vecinos Amara Osainagak argitaratutako liburuetako batzuk digitalizatu dituzte. Liburuak eskuartean izan nahi dituenak berriz, Donostiako udal liburutegi sarean aurki ditzake. Datorren ostegunean, abuztuaren 28an, Sanagusten eguna ospatuko dute Artikutzan. Asier Jaka, udaleko ingurumen zinegotziak egun horren arira antolatu diren ekitaldien parte hartzeko deia egin die Donostiarrei, jaigiroaz gozatzeko eta bide batez bertako ondare naturala ezagutzeko. Jaigiroko eguna bada ere, eremu honek duen balioa ezagutzera eman eta aldarrikatzeko aukera da. Dituen landare eta animalia espezieak eta basoa, errekatxo eta errekastoak ere. Naturaren ikuspegitik ditugun altxor garrantzitsuenetakoa da eta ez ezaguna askorentzat. Artikutza 3,718 hektareako gunea da eta Europa mailako intereseko gune. Natura 2000 sareko batasunaren garrantzizko lekua izendatu zen. Donostiako udalak 1919an erosi zuen geografikoki Nafarroan kokatuta dagoen eremua. Udalak espero du kontserbazio bereziko eremu izendatzeko egin dituen lanek azkar fruituak ematea. Bueno, bagoazen gaurko gai nagusi bat jorratzera, aipatu bezala, Santa Clara uartera bisitan goaz. Kontxako badia da Donostiako leku bere izgarriena. Urgul eta Igeldo mendian, Magalean, paraje ederra osatzen dute Ondarreta eta Kontxako ondartzek eta Santa Clara uarteak. Gipuzkoako hiriburuko ondartzetara jende asko joaten da udaro. Badagordea plan ezberdin baten bila, Santa Clara uartera joaten denik ere, badiaren bihotzean dagoen paradisu txikira. Plan oso ezberdinak egin daitezke uartean, batzuk familiarekin joaten dira, beste batzuk lagunekin edota bikotekidearekin. Lasai egotea da helburu nagusia, eta eguraldiaz eta lekuaz gozatzea. Ondartzan etzan, itxasoan bainatu, urpean arrainak ikusi, karramarroak harrapatu, uartearen goiko aldean dauden mahaietan bazkaldu, paseo bat eman, ikuspegia miretsi, guzti horiek egiteko aukera zabala dago. Egun aparta izan zen atzoko uartera joateko, eguzkia atera bezain laster hasi zen jendea Santa Clara heltzen eta eguerdirako bete-betea zegoen. Goizean gainera, marea behan zegoen, bazirudienia oinez iritsi zitekela aizearen horrezitik eta ura berriz garden. Karibe aldeko ondartza bateko bezala. Uartera heltzeko modurik ohikoena da Donostiako kaitiko ordu erdiro irteten den itsasontzia hartzea goizeko 10:00 egiten du bidaia uartera joaten den lehen itsasontziak eta atzo lehen ordutik joan zen beteta. Borja Isturiz gidariak 13 urte daramatza Donostiako kaitik Santa Clara uarterainoko ontzi bidaiak egiten. Eguraldi ona egiten duenean ontzia bete egiten da eta bidaia ugari egin behar izaten ditugu jende guztia eraman alizateko. Euskal Herriko jendea izaten da nagusiki uartera eguna pasatzera joaten dena. Kanpotarrek nahiago izaten dute badian ueltatxo bat ematen duen itsasontzia hartu. Donostiako lagun talde bat itsasontziz joan zen atzo uartera aurrekin. Arazi joazen bigarren aldia zen, lehenengoan ederki pasatu zuten, eta errepikatzeko gogoz gelditu ziren. Asko gustatzen zait uartera etorri eta hemen bainatzea. Betaurrekoak eta odia ekarri ditut urpean ibili zarrainak ikusteko eta ukitzeko, esan zuen aurretako batek. Ederkizekiten igerian eta eguna amaitu baino lehen elkarrekin gabarroira joateko asmoa zuten. Ondartzatik uarteraino igerian joaten denik ere bada. Hala egin zuten besteak beste Feli Garziak Antonia Fernandezek eta Pilar Intxaustik. 83, 81 eta 77 urte dituzte urrenez urren eta aspalditik dute ohitura ia goizero Ondarretako ondartzatik irrarako joan etorria egiteko. Lagun taldean joan ohi dira eguzkia atera nahi ez maiatzatik urrira bitarteko epean lasai hitz egiten eta abesten. Banku batean eserita eguzkia hartu eta 11etako txiki bat egin ostean Ondarretara itzultzen dira. Uartera igerian etortzen gozatu egiten dugu. Behin goiza ona etorrita, berdin zaigu arratsaldean etxean geratzea. Egiten dugun onena da bidaiatxo hau esan zuen Garzia. Hirugarren aukera piraguan edo norberaren txalupan joatea da, hala egin zuten Olatz Jauregi eta kuadrilakoek. Lagun batek txalupa bat du eta arraunean etorri gara. Denetik ekarri dugu bazkaltzeko, patata tortilla, xolomoa, entxalada eta bar. Urtean behin egin ohi dugu txangoa eta egun politia pasatzen dugu, esan zuen. Etxetik janaria eraman ez, baina hala ere han bazkaldu nahi duen entzat tabernatxo bat ere badago Santa Claran. Aurten egin duen eguraldi kaskarrarekin beste urte eta baino askoz jende gutxiago etorri da. Goizean, goizetik zerua ez badago guztiz oskarbi jendea ez da etortzera animatzen, esan zuen tabernako langiletako batek. Alare gaurkoa bezalako egunak, aprobetsatu egin behar dira lekua eta giroa zoragarriak baitira. Zenbait, jendek goiz pasa edo arratsalde pasa ere egiten du uartean eguna pasatzera joan beharrean. Itxasontziak arratsaldeko 8:00 arte daude martxan eta joan etorriko txartela hartuta bakoitza nahi duenean itzul daiteke. Uartea txikia da baina agian horrexegatik ez dago oso ustiatuta eta gauza ugari ditu esploratzeko. Hondartzak, atzeko aldeko begiratokia, gailurreko itxasargia, zuaiska artean ezkututatuko 11 txoko. Gezurra badirudi ere, oraindik badago Kontxako badian dagoen Santa Clara uartea ezagutzen ez duen jendea, eta ez bairik abe, merezi du ara joan eta itzulinguru bat egiteak. Aukera ederra da, paisaia ederrez gozatu bitartean, leku, ezberdin eta berezi bat ezagutzeko. Santa Clara uartea Donostiako badian. Bueno, guazen gaurko orkezpen musikalera Enkore taldeak Kanala izeneko diska kaleratu berri du. Bueno, kaleratu berri du urtearen ia hasieran izan zen hori. Baina orkezpenaren txanda guri gaur egokitu zaigu. Bilboko Errekaldea auzoan sortu zen Enkore. 2009an izan zen hori eta 2011garren urtean Gaztea maketa lehiaketa epaimaiaren saria irabazi zuten. Euskal Herrian, Espainian eta Europan jo dute. Epe bi eta single bat autoikosti dituzte eta 2012an euren lehen diskoa eman zuten argitara, Faktore Komunak izanarekin. Orain Oiuka disketxaren eskutikan Kanala izeneko bigarren lana dakarte. Amara besti bertan. Orkestren kontzertuak egin zituzten bereziki Bizkaia aldean, baten bat Araban. Orain udaran zehar ere Bizkaia aldetik jarraitzen dute Areatzan adibidez Gaztegunan izan ziren atzo. Anbezuko plazan Iloneko 30ean edo Lezamako plazan Esnebeltzarekin batera azaroan izango duten kontzertua aipatu daitezke besteak beste. Xabi O, ahotxean, Aitor Gallastegui basuan, Urtzi Iza gitarran, Álvaro Olaetxea baterian. Berarekin batera Mikel Masa soinu teknikaria, Iker Toral gitarrista, Maider Serra eta Juan Bodo argazkilariak dituzte.
Erraiak bustiz itotzen hau etxipena gela otzonetan bizitzeko indarrekin.
Jagoba Horma Etxearen ekoizpena izan du disko honek eta grabazioa Panpot estudiotan izan da Getxon.
Eskaldu itxaropena, eskaldu adorea.
Enkore taldearen diska beraz aurkezten dugu eta dagoeneko sartuta dugu berrikuntzen tartean. Badakizue Jantxakun Irratian egunero berrikuntzen tarteak ditugula egunean zehar barreiatuta. Eta bertan iritsi zaizkigun azken nobedadeak sartzen ditugu. Enkore taldearen diska ja hortxe sartuta dago. Eta gaurkoan irratxai osoan zehar entzun dugu bertako abestiren bat. Gorain txentzuten ari garena, zure ondoan abestia da, justo diska izten duen azkenengo kanta.
Aspaldi irakatsi zer idan maite ditugun gauzten gatik borrokatu behar dela bihotari entzun behar zaio Gutxienetan okertzen dena maite zaitut ez dudarik izan segi ezazu topa den soinua hemenago bai zure ondoan pauso bat aurrera konfian
Bueno, bagoazen irratxeren amaierara eta agenda kulturalen aurretik azken orduko zehozer. Intxaurrondo egualdeko lauzak konpontzen jarraitzen dute brigadetako kideak jakinarazi dituzte datuen arabera, 1.602 lauza berritu dituzte maiatzetik ona. Gainera, Maria Cristina Zubiko dragoiak margotzen ari dira aste honetan, Arbos musikariaren pasalekuko espaloia konponduko dute, Aingeru zaindariaren bideko ertzak eta areka soildu eta garbituko dituzte, Katalinaga Eleizegi kalean espaloia konpontzen ariko dira, Tolosa hiribidean, Elujar plazan, Santa Catalina kalean, Txaparren parkean eta bar espaloietako lauzak eta galtzada harriak konpontzen ariko dira, Pio Baroja pasalekuan espaloia konpontzen ariko dira ere, Aiete pasalekuko 45ean zebrabidea beratuko dute, eta Mirandako legarra botako dute inguruan. Zentroko kaleetan zehar lauza konpontzen ariko dira, Amarako kaleetan zehar baita ere, eta Ulian zigilatze lanak egiten jarraituko dute horixe, aste honetako Donostiako brigaden lana. Bueno, eta agendari dagokion ezer. Rotterdango Orkesta Filarmonikoaren kontzertua gaur eta bihar kursalean 8:00 izango da. Bihar aurrentzako zinema Barbie Rapunzel Printzesa eskainiko dute goizeko 11:00 Aiete Kulturetxean. Paisaia eta gorputza erakusketa Irunen abuztuaren 30 arte Kabi Gorrin. Salvador Azpiazuren hiri paisaia erakusketa Zarautzen irailaren 14 arte fotomuseumean.
trena hartu dugu.
Agenda kultural azkarra. Ongi etorria gainera azkartasun hori gaurko irratsaioa amaitzear baitugu. Eguerdiko ahotsa magazina izan da hau eta aste arte, aste azken eta ostegunero entzun gaitzakezu. Zuzen zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte, Jan Jakun irratian. Donostiako irrati euskaldun librea da Jan Jakun irratia, irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu, eta 24 ordu zemitizan ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eguerdiko ahotsa magazine honen errepikapena hain zuzen ere urrengo egunetan hau da asteazken ostegun eta ostiraletan entzun dezakezu 8:00etatik 9:30etara goiz partean. Eta segituan 10 minutu barru gutxi gora bera gure web orrian izango duzu, gaurko irratsaioaren grabazioa. Edo zein momentutan entzun edo deskargatzeko aukera eskaintzen dugu. Eta gaurko irratsaioarekin batera gainontzeko irratsaio guztiak ere eskura dituzu gure janjakun.org web orrian. Ez hori bakarrik. Azken notiziak, programazioa, ordutegiak, deskribapenak. Mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez. Edo kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra ere antxe dituzu. janjakun.org gure web orria. Bestela irrati bidez, 107.2 FM-an jarrai gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan ere. Dena prest beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazina agurtzeko. Bihar, asteazkena hemen txizango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin, reflexekin, elkarrizketa dugu. Biharkoa izango da hori, ondo segi, mila esker entzulizategatik, agur!